Sempre gravo as dúas primeiras sesións dos meus pacientes.
Non é iso ilegal?
Non creo.
É a min. Tamén me gravaches.
Porque ia facer unha excepción contigo.
Tampouco eu podo facer unha excepción contigo. Quero interrogarte canto antes.
Onde queres facer ese interrogatorio?
Por agora, douche a elexir a ti.
Entón quedamos mañá no Hospital de Oza. Que che parece as 10?
Despertei ás 7 da mañá e estive na cama ata case ás 8 pensando nas imaxes escuras que se repetían nos meus soños nas últimas noites. Quizáis aínda necesitaba algunha sesión máis con Elena Salcedo para contarlle os meus pesadelos. Pero xa estaba ben de xogar aos médicos e aos enfermos. A partir de xa, que xa era hora, tiña que facer de policía e tratara que fora a miña psiquiatra durante 2 luns consecutivos como sospeitosa de asasinato, ou polo menos como encubridora de 2 crimes perfectos, se é que existían os crimes perfectos.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, O caso de Paloma Bieito Moreira. Capítulo 70. Martes 18 de decembro de 2001, ás 7:55 horas, A Coruña, saltando da cama para fuxir dos pesadelos.
Mentres me afeitaba, sintonicei a radio na que comezaba nese momento o boletín informativo das 8 da mañá, cunha noticia, a primeira na fronte, que me deixou perplexo.
A estas horas, cando son as 8 en punto da mañá deste martes 18 de decembro de 2001, seguimos tratando de ampliar a noticia que coñecíamos onte pouco antes da medianoite, o caso do parricido de Betanzos. Ademais do xa sabido que os feitos sucederon nunha aldea localizada na comarca betanceira, os únicos datos que transcenderon a toda agora son que o parricida, que corresponde ás iniciais de ATB, matou o seu pai cun coitelo de cociña, que ten 37 anos e que hai menos dunha semana que foi dado de alta da unidade de psiquiatría do Hospital Marítimo de Oza, da Coruña. Esperamos ampliar esta información ao longo deste boletín ou nos próximos servizos informativos. Antes de afondar na actualidade máis inmediata, resumimos en titulares outras noticias da xornada.
Despois de escoitar aquela noticia, a primeira do informativo, metime na ducha e deixei de prestar moita atención ás demais, que asimilaba con maior ou menor claridade en función dos ruidos que procedían do cuarto de baño, ata que outro titular chamou a miña atención.
A presidenta da Asociación Veciñal de Oza, Gaiteira Os Castros, Margarita de Santiago, convocou onte unha rolda de prensa na que, tras denunciar unha vez máis os principais problemas que afectan a súa barriada, ameazou con propor á veciñanza mobilizacións contundentes. Se a autoridade portuaria segue facendo as súas descargas de carbón ao aire libre e incumprindo de maneira flagrante a vixente legislación medioambiental.
Nada máis acabar de afeitarme, ducharme, vestirme, apaguei a radio, saí en a rúa e tomei un café na casa de Xantar Momo, onde comía e petiscaba moi a miúdo, porque ademais de ofrecer produtos sen competencia, se temos en conta a relación entre a calidade e o prezo, era o que máis preto me quedaba da casa, apenas a 4 metros. Logo saquei o coche do garaxe e saín en dirección ás xuvias. Pero antes parei en 4 camiños para facer tempo e tomar outro café. Entrei no timón e acompañeino con media dúcia de churros. No periódico do día, que non pude ler no momos porque estaba ocupado, viña unha entrevista a 5 columnas con Margarita de Santiago, onde denunciaba con todo detalle, unha vez máis, os principais problemas que afectaban ao seu barrio. Pero eu buscaba con maior atención a outra noticia, aínda moito máis tráxica, que xa oíra pola radio, a do parricidio ocorrido nunha aldea próxima. O parricida, que matou a seu pai cun coitelo de cociña, acababa de ser dado de alta do Hospital Marítimo de Oza, nunha decisión, polo menos, precipitada. Acabei de almorzar e de ler a prensa, sen apenas descubrir datos relevantes nin rastro de críticas ni siquiera veladas á competencia dun equipo de psiquiatras que en tan pouco tempo xa levaba dúas actuacións que moi ben poderían entrar no ámbito da neglixencia profesional. Retomei as estradas que conducían ao Hospital Marítimo de Oza. E cando tiven a Elena Salcedo sentada fronte a min no seu despacho, foi o primeiro tema de conversación que saquei a relucir, máis que nada para amolala e tratar de que perdese a compostura. Algo que semellaba imposible. Vaya racha que levades neste hospital, como para pechalo por pura incompetencia. Primeiro, dades de alta Víctor Barbeito, e ao pouco tempo non se lle ocorre outra cousa que matar as súas dúas fillas. E agora, nada máis soltar este tipo, asasina o seu pai. Que pretendedes? Bater todas as marcas da neglixencia profesional?
A psiquiatría non é unha ciencia exacta, como ningunha outra que trate dos seres humanos.
Supoñendo que sexa unha ciencia.
Sexa o que sexa, eu a tomo moi en serio.
Tan en serio toma a psiquiatría como para ser capaz de matar un enfermo mental?
Se se trata dun enfermo mental incurável, intratável e perigoso. Se un enfermo mental cumpre esas tres características e, ademais, sufre el e facía sufrir as persoas do seu entorno, podo asegurarlle que, nese caso, o enfermo mental está moito mellor morto ca vivo.
Sería capaz, doutora, de repetirme iso en comisaría, diante dunha gravadora acendida?
Por suposto, inspector. Porque non é ningunha barbaridade o que acabo de dicirlle. E non creo que a vostede esas ideas o escandalicen demasiado, nin sequera un pouco. Pero non se preocupe por gravar nada agora. Ao final desta entrevista, dareille probas gravadas máis que suficientes sobre as miñas opinións.
Era Iván Freire Gutiérrez un deses enfermos mentais, incurábeis, intratábeis e perigosos dos que fala vostede, doutora?
Sí, claro. Por suposto que sí. Cumpría con creces todas esas condicións que lle acabo de mencionar, e algunhas outras, igual de negativas, que lle podo engadir se ten vostede curiosidade por coñecelas.
Non se equivoca vostede nunca, doutora, de diagnóstico nin de tratamento con ningún dos seus casos patolóxicos?
Con ese caso, non.
E con outros?
Tería que concretarme a que outros casos se refire.
Xa haberá tempo a concretalos. Estamos empezando o interrogatorio. Pero, volvendo ao caso de Iván, o caso de Iván Freire Gutiérrez, ese caso que vostede ten tan claro, fáleme del.
Que quere saber? Pregunte e eu responderei.
Cando a visitou por primeira vez?
O venres 26 de outubro.
Por que a visitou? Que lle pasaba?
Tiña alucinacións e ideas delirantes co 11S. Vía tamén asasinatos no seu barrio, asasinatos que logo se producirían. Non hai máis que ver os casos de Paloma Vieito Moreira, de Tino e de María Carballeira, que vostede me relatou.
Adiviñaba o porvir, entón?
Non é tan raro. Hai enfermos mentais que teñen visións que logo se cumpren. A extraña facultade de adiviñar o porvir sen que eles mesmos se sean conscientes. Ven como algo normal o que a todas luces resulta extraordinario. É un don que teñen. E non só algúns enfermos mentais, senón tamén algunhas persoas normais. Miña avoa, sen ir máis lonxe, tiña ese don. Claro que hai quen di que estaba medio tola.
E que máis dons tiña Iván?
Eu non lle apreciei ningún outro don. Non era precisamente un modelo de virtudes, un modelo a seguir.
Vexo que fala de Iván en pasado, e que acaso se auda por morto.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Eugenia San Martín como Elena Salcedo, e as colaboracións especiais de Daniel García Fernández e Alba García Vázquez como os locutores radiofónicos. Acaba quizáis Sánchez de pillar a Elena nun renuncio? Acaba de conseguir que a psiquiatra perda a compostura?